minął neure, neure, a dudala badakit. Baina zauriaz du topatzen inundik, benetan aldatorkit pozarraietatik. Ala ez oten abil neu bere atzetik. Honezkero ikasia nago gerizpean, itzalaria zalean eusteko bestian. Aldiz uzkurtu eta buztu saiespean, bihotza somatzen dut eguzki eskean. Berriz minau, berriz minau, berriz minau, luze dirau. Berriz minau, berriz minau, berriz zelai bihurtzen denean norbera. Irabaztea zer da, zer galera? Nik ez dut nahi hemendik onik atera, onik atera.
Mina hau entzunez abiatu dugu Amarauna, Amarrak eta Laurdenian oraintxe. Gaur, oi baino motzago, Zeltak eta Realak partidua jokatuko dute, hortaz, amabiak, amar gutxi buelta hortan, bukatuko da Amarauna. Gaur, oi bezala, Igor Martínez de Lezea, Aitor Arcelus, Arantxa Artza, Jon Artano, Jesus Artetxe eta Alba Cabrera, hementxe. San dugu apostu etxe ez hitze eingo dugula, Nafarroan 61 daude, Iruñean 2010 azkeroztik alako 22 ireki dituzte eta beste 3 jarri nahi dituzte martxan. Hoietako batek txantrean zabaldu nahi dutenak jasoa ditu gainera jarduera eta obra lizentzia. Apostu etxei buruzari gara Arantxa Artza.
Bai, kaixo egunon. Testu inguru honetan eta herritarren artean sortu den kezka ikusita txantrean Iruñeko udala eta Nafarroko parlamentua egungo legedia aldatu nahian ari dira. Iruñean udal ordenantza prestatu behar dute. Foru parlamentuak berriz 2006ko legea aldatu nahi du. Bata zein bestea iritsi bitartean alderdi guztiek aho batez onartu dute bi erakundeetan luzamendua, moratoria aplikatzea. Bestela esan da, lizentzia gehiago ez ematea legedia eguneratu arte. Txantreako bizilagunen elkarteak bilera egin du aste honetan eta auzoan irekitzekoa duten apustu etxearen kontrako plataforma ere sortzea erabaki dute.
Isabel Egiguren auzotarra da, egunon Isabel.
Egunon, zer moduz?
Ondo, eta zeu?
Ondo, ondo.
Bai, auzotarren artean bolo-bolo dabil albiste, edo oraindik ere badira honen berri ez daukatenak?
Ba, berrira, hemen auzoan badugu auzolan deitzen den aldizkari bat, eta aurreko astean auzolan honetan sare sozialetan aterazan albistea. Eta imaginatzen ez du, gaur egun sare sozialekin dena berehala jende guztiak berehala jakin genuen zer gertatzen zen, eta handik bakarrik bi egunetara asamblada egin zen, eta 150 pertsona inguru parte hartu zuten. Beraz, bai, osea, egun hauetan jende guztiak dabil honetaz hitz egiten eta oso kezkatuta.
Bai. Zuek auzoan alakorik izan alduzue aurre sekula?
ez da horrelakorik inoiz egon txantrean, baina gure inguruan, Ansoain, Errotxapea edo Sanduzelan, gero eta gehiago daude, asko ikusten dira. Hala ere, bueno, niri gustatuko litzake komentatzea, bakarrik ez direla apustuetxe hauek, gure tabernetan, batez ere, eta txantrean asko ikusten dira, daude apustu makinak, eta horiek ere ludopatia erakartzen dute. Eta zer esanik ez, eta hori bai dagoela kontroli gabe gure eskuetan eta klik batean daukaguna, hau da gure mugikorra. Gazteen artean, Aralar ludopatia elkarteak, esaten duen bezala, tentazio handiena izaten da, ba, egon zaitezkelako zure txean, zure logelan, oean etzan da, lasai-lasai apustuak egiten 24 orduz. Beraz, gai konplejoa da.
Bai. Eta gainera inork ez zaitu ikusten, ez?
Eta kontrolatzen zaila, ez?
Bai. Hori da, hori da, ez dago kontrolik. Eta bai. Familia dozen ideak eteratzen direnean, ba, baskotan ja, ba,
berandu izaten da.
Berandu izaten da, bai.
Hori kontrolatzea ez da inzaila, baina apostu etxeetarako legeak eta egin daitezke, osatu daitezke, eta esan dugulen Isabel alderdiek aho batez jarrera bateratu agertu dutela udalean eta parlamentuan. Ez dakit horrek inolako itxaropenik ematen dizueten?
Ba, mira, hau nahiko pertsonala da, nire iritzia da, baina nire itxaropena ematen didana da herriaren mugimendua. Ikusten ari gara auzo guztietan, edo irekitzen ari diren apustu etxeak auzo horietan mugimendua, eta nik uste dut hori izan dela politikoek mugitu dutena. Ez da, ze azkenean Nafarroan lizentziak eman dira kolore guztietako alderdiekin, betikoekin, baina baita aldaketakoekin ere. Eta orain dela urte bat, Aralar ludopatia elkartea parlamentuan bertan egon zen, abisatu zuen gazte pilo bat iristen zirela eta gainezkatu dela elkartean, eta politikari batzuk esan zieten esageratzen ari zirela eta ez zieten kasu handirik egin. Orduan, bai, albiste ona da, baina orain arte nik uste dut politikariek beste alde batera begiratu dutela, guztie gainera.
Bai, txantrean bezalaxe, alako berriak irekin dituzten beste zenbait tokitan ere auzotarrek, guraso elkarteek azaldu dute kezka eta proposamen zehatzak egin ere bai. Ba, demagun eskola dagoen tokitik, ba 100 metrora alakorik ezin dela jarri 100 metro baino gutxiagora. Beste batzuk 800 metro ere aipatu izan dituzte. Zuek alako helbururik aurre ikusten duzu eskaeretan edo ezabaltzea da modu bakarra.
Bai, azkenean da ezabaltzea, baina nahiko zaila da hori egitea. Orduan, ba, posible da, zu komentatu dituzun adibidez, ba, gauzak egitea, eta hori egin dute adibidez, noainen eta zizurren uste dut, eta hori egiten azkenean, apustuetxak geratzen diran herri horietatik kanpo. Orduan, bueno, ongi da hori egitea, baina azkenean, auzo guztietan, ba hori, jende guztiak nahi duena da ez egotea, osea, desagertzea, baina nik uste oso zaila dela.
Ja, hortarako ez dakit, Isabel, enpresaren jabeekin harramanetan jartzeko asmorik ero baduzue, aleginik egin duzu esate baterako?
Momentuz ez, eta zaila izaten da, auzo lan aldizkarian, txantrako aldizkarian, erreportai bat egin zuten honi buruz, eta saiatu ziren kirolbet enpresarekin, hain zuzen ere kontaktatzen, eta ez zuten erantzunik jaso. Beraz askotan, enpresariak ez duten nahi harremanetan jarri edo ez duten nahi ez bere iritzia eman. Orduan momentuz, bueno, ez dago hori mahai gainean, ez, beraiekin hitz egitea, eta hori oso zaila izaten da gainera.
Bai, esan dugu, momentu honetan geratu egingo dela lizentzia partik eta azterketa momentua delako, udalak ala erabaki du, parlamentuak ere bai, eguneratuko duten legea, gerta liteke berandu etortzea hori txantraren kasuan, ze esan dugu momentu batean, lizentzia dagoeneko eskuan daukatela.
Bai, gure kasuan informazioari gara jasotzen eta lizentzia bat emanda dago, baina dirudienez bi lizentzia gutxienez behar dira, orduan udaletxekoa emanda dago, baina gobernukoa ez. Orduan egin duguna da, zalantza daukagu zegertatzen da gobernuko baimenarekin, pentsatzen dugu ez dagoela emanda oraindik eta galdetu dugu gobernuari. Horrela izango balitz, moratoria horretan sartuko ginateke eta proiektua momentuz geldituko litzateke. Printzipioz geldituko da, parlamentuan ponentzia bat egin dute eta sei hilabetez, hori ez, aztertu in behar da zer gertatzen den, apustuekin eta hori dena. Orduan momentuz sei hilabetez gutxienez geldituko zan. Hori bai, guk bitartean manifestu bat egingo dugu, elkarretaratze bat egingo dugu ere azaroaren 13an adibidez, ez gara gelditu behar.
Hortxe jarraituko duzu etxeantreako auzotarrek. Ba, Isabela Iguren eskerrik asko bozemaile lanak egitegatik gaur etxeantreako auzoan daukazuen kezkaren berri gurean jartzeagatik.
Oso ondo, mila esker.
Antzeko borroketan eskarmentua duen auzoetako bada Gasteizko Judimendi?
Bai, beraien borrokak fruituak eman zituela uste genuen, bi urteren ondoren uda hasieran itxi egin baitzuten joko aretoa, baina kontua da irailean berriz ere ireki egin dutela.
Gurekin da Eiko Busteros, Judimendiko Gaztea Asanbladako kidea. Egunon, Eiko.
Egunon, bai.
Ez ustea eta disgustua hartu duzu urriaren 15ean berri zabaldu dizuetelako.
Baina, bai, bueno, ez ustea gehiago, ez digu asko harritu, ze bagenekien jabeak zegoela beste tabernak eramango zuen beste norbait bilatzen, eta, bueno, egin genuenean prentxaurrekoa, ba, bagenekien hausoko tabernari bati eskaini ziola, eta gure prentxaurrekoaren ondorioz setxa eman zuena, eta, bueno, horren prentxaurrekoaren ostean, bai bagenekien, bueno, zeuden zirrimurru, bueno, itxegiten zen hausuan, batzuk beste taberna bat irekiko zutela, beste batzuk joko aretoari berri irekiko zutela, eta, bueno, azkenean, azkenengo egunetan, bai ikusi dela mugimendu gehiago, eta azkenean hori, tamales ireki egin dute joko aretoa.
Bai, zuek bide luze egin duzu, duela bi urte terdi zabaldu zutenetik, egin duzu azterketa, lokal honek izan duen eragina, inguruko tabernei nola eragin dien, auzoko bizimodua nola aldatu duen, ze ikusi duzue?
Ba, bai, bueno, orain dela bi urte ireki zutenean ikusi genuen, hori, pues auzoan izan zuela, bueno, jendea normaltasunez ikusi zuela joko aretoa, eta, bueno, tabernara joaten ziren, eta bueno, horren ostean, pues, erabaki genuen ikerketa fase bat egitea. Gero, ikerketa fase horren ostean ikusi genuen, hori, ba, langilei prekarizatzen ziela, bueno, joko aretoan zeuden liskarren ondorioz kontrol soziala poliziaren presentziare
asko ematen zela, bai.
Hori da, jokoaren normalizazioa ba ikusten zen, gero hori, gazten aizialdi eredua ba, horretara bideratzen zutela, eta, bueno, ikusi genuen hori, pues, arazo asko zekarrela, eta horren ondorioz erabaki genuen liburuzka bat ateratzea.
Auzoko tabernentzat ere leia izan alda?
Bai, bueno, duela hori bi urte orain arte, ba, bi tabernak itxi behar izan dituzte, ikusten zutelako ezin zutela leiatu honekin, ze azken finean ordutegia askoz luzeagoa da, presioak ere asko jaitsi egin dira, ba, ikusita jokoa dela diru iturri gehien daukana, eta horren ondorioz ba ateak itxi behar izan zituzten.
Lehen Isabelek esan digu, txantreatik kezkaturik daudela, batez ere gazteak, ez da, ba asko lotzen direlako joku hauetara, eta hor, zuen kasuan, Judimendiren kasuan, gazteak eta joaten ziren joko aretora, ze ikusi alizan duzue?
Bai, oza, guk egin genuenean ikerketa hau, ba, sartzen ginen, eta, bueno, eta genara esaten ari gara, baina ez da, joko aretoara sartzen ginen, eta bai ikusten genuen, gehien bat, hori mutilezkoak, eta gazteak zirela joaten zirena, azken finean, diru iturri gutxi dituztenak, ba, ikusten zutelako aukera bat diru gehiago irabazteko, baina gero ikusi da hori gezurra dela, eta azkenean zeukaten guztia ba, galtzera bideratzen zioten.
Berriro makinetara, ez?
Hori da, bai.
Bukatzen ez den zurrunbiloa, eta familia askotako kezka izango zen orduan?
Bai. Bai, azken finean, bueno, ba, familia asko seguraski ez zutela jakingo, baina azkenean iristen da momentu bat, non ja ez daukasun beste diru iturririk, eta ba ora etorri aldira, ba arazoa de familiari lapurtzea, izkutatzea, ludopatia edo ez duzula esatea, baina hori azkenean oso zaila da.
Eiko, zeuk ere nahi gabean esan duzu tabernara joaten direla, ez?
Bai.
Eta ez da taberna.
Ez da taberna.
Igual horre egon daiteke arazoa, ez? Taberna bezala ikusten ditugu, baina azkenean joko aretoak dira.
Hori da, bai. Osa, gu gure irakurketan esaten dugu, hori, ez dela taberna soil bat, azken finean ikusten ba edo sartzen bazarete joko areto batera, ikusi aldezakezue lehenengo partean dagoela taberna edo taberna itxura eta pues hori maiak taberna bat bezalakoa
eta mostradorean pintxota guzti kasu orida, batzutan.
Hori da, bai. Eta horren atxean bai eskutatzen dela joko makinak eta arazo.
Baita gazteek ere euren artean esango dute tabernara doazela, ez dute esango joko aretora doazenik.
Hori da, bai, hori gertatuko. Ez dut haiekin ez da horretaz itxegin, baina, bueno, itxegin, eman ditugun itxalietan, bai, esaten zutela, hori, zimaz, jokora joaten zirela, eta bai, hausnartzen zut, bai, esaten zutela, jokatzen zutela, eta ikusten zutela, hori izan, dirua irabazten zutela, defendatzen zuten.
Irabazten zutela, galtzen zutenaren berririk ez zuten ematen.
Hori da, hori beti izkutatzen zuten.
Eta orain zer egingo duzu, osotarrok, beste urratzen bat, edo zer daukazue buruan?
Bai, aurreko prentza aurrekoan eman genuena, bai ematen geniona Judimendi joko aretoari ez dinamikaren amaierari, Judimendiko gaztasan blako kideok, ikusten genuelako ere arazo gehiago daudela auzoan, eta bueno, hausnartu behar dugu la hoietaz, eta baina bai erantzun, bai jarraituko dugula borroka honetan, eta bai egiten diren gauzetara, eta joko aretoaren kontra jarraitzen dugula, eta hori, momentu puntualetan emango dugula.
Bai, bat egingo duzuela, ez da? Bai. Ba, Eiko Busteros, eskerrik asko, Judimendiko jokuetxearen berri emateagatik, eta auzotarren mugimenduaren berri emateagatik ere, bai, eskerrik asko.
Zuei, bai, mire eskerrik asko.